Sight.
Shade.
Street.
War.
Tenor.
Pusti pri. U ovom trenutku. Pusti pri.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Shade.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti pri.
Pusti pri.
Talasanje.
Shade.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasanje.
Ja vas molim sve, ja vas sve molim da proučavate poslovnik i da ne vičete na mene svaki put kad hoću da vodim sednicu po poslovniku. Molim vas.
I ja vas molim. Ja sam Tanja Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Možda već slutite, danas ćemo da pričamo o Skupštini dok ne popadamo. Ali pre toga sam htela nešto da vas pitam. Zašto se vi toliko ljutite na nju? Nemojte poricati kada znamo da je tako. Ljutite se. I uvek ste se ljutili. I nikada vam nije bila dobra. Neću da je branim, nego da vidimo u čemu je problem. Zašto Narodna skupština od svog naroda roditelja uvek dobija ponavljačke ocene? Iako je taj isti narod roditelj lično birao i svojih, da tako kažem, ne dara. Ako nekim čudom dotična dođe do mršave dvojčice, i haj, puna kapa i da časti. Zar to nije i vama interesantno? Kako se uvek, ali uvek, desi taj raskorak od biračkog listića do poslaničke klupe? Na kratkom puteljku od nade do prezira. Nikada za nju 12 points nego fenjer na tabeli. I presuda, ovi opet ništa nisu dobri. Pretpostavimo da se vama, na primjer, Skupština ne sviđa zato što je vi niste hteli takvu i što je takvu niste birali vi nego neki drugi. Dakle, može biti da ocena kakvoće parlamenta zavisi od toga ko je čiji, čiji je on većinski i čiji ste vi. Ako ste vi od onih, a većinu imaju ovi, možda vama zato visoki dom nije po ukusu. Nije to nenormalno. To je solidna pretpostavka, ali šta ćemo sa zbunjujućom činjenicom? Da svi o parlamentu i poslanicima govore manje više loše. Ne sada, nego uvek. Uostalom, iako niste glasali za ovu većinu, lako ćete se setiti da ste i prema svojoj imali povišenu parlamentarnu mrzovolju. Kada kažem svoja, ne mora da bude svoja iz duše. Može da bude samo većina koja je bliskija ili podnošljivija od nekih drugih. Otprilike, većina koja je kod vas mogla da prođe. Takvu je svako imao, da ne kažem, na duši. I svaka je opet nikla ova mrzovolja. Razvila se neosetno i kako se nastanila u biračkom telu, tamo je i ostala. I tinja. Stabilno povišen skupštinski prezir, 37-2, sa povremenim skokovima. To kad vas baš iznerviraju. Znači, problem nije akutan, nego je hroničan. Moraće da radi laboratorija plus ozbiljan pregled. Da vidimo na šta se mi žalimo. Duga je lista naših parlamentarnih bolova. Da se izabrani poslanici ponašaju prosto, da se svađaju i vređaju. Traće naše pare, jeftino jedu u restoranu, dolaze kad im se ćefne, rade malo, lepo zarađuju i imaju oči samo za svoje partijske bogove. Nama ni pisma ni razglednice. Zaboravili prvog i pravog političkog roditelja, a da se mastilo na listiću nije ni osušilo. Na listiću, na tom veslu koji ih je prevezlo u skupštinski raj. I nije to sve, ali da skratim. nisu dobri, nisu duševni i nisu visokomoralni kreposni kao što smo mi. Eto zašto nas Skupština žiga u predelu grudnog koša. Sve je tako jer birač je uvek u pravu, ali sada bi mogao malo da se raskomoti i da prisloni stetoskop na junačka prsa. Od ranije je poznato da osim parlamentarnog prezira, on ima izrazito visoke kriterijume i odlično mišljenje o sebi. To je lepo, a šta kaže aparat? Kaže, tako je, samo da malo korigujemo sliku. Evo jedne sa terena, sitan šum, ništa ozbiljno. Iskopčam se ja u jednom času sa prenosa Skupštine, koja mi inače kapa intravenozno, i skočim u obližnji Megastor. Uzmem između ostalog sapun, da mu ne navodim marku, nešto skuplje od proseka, malo, ali omiljen, da se počastim, inače o parama vodim računa. Kod kuće otvorim kutiju i imam šta da vidim. Crveni sapun. Moj omiljeni je beo, znam kako izgleda i znam da ovaj nema veze s njim. Crven, glupo miriše, a i da ne miriše glupo, nisam njega htela da kupim i ne za te pare. Rekonstruišem slučaj i evo. Neko je tamo, pazi, zamenio sapune. Skuplji stavio u kutiju jeftinog, to uzeo sebi, meni ostavio jeftiniji u kutiji skupljeg. Svi komplimenti gospodinu Šibicaru, koji sigurno ima visoke etičke kriterijume. A što se celine tiče, vidite da smo sasvim usklađeni sa svojim predstavničkim domom. Nije njih deco svemirski brod dovezao sa neke glupe planete. Znači sklad. Dobrodošli u zemlju čuda.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Skupština ekspoze, vi i ja, vesti zemlje čuda. Koliko će biti dugačak ekspoze, to je bilo osnovno pitanje ove nedelje. I drugo, koliko će dugo trajati čitanje? Ne znam s kim se mandatar takmiči u toj misterioznoj disciplini, ali trajalo je. Maratonski 6 sati. I izdržalo se. Nismo mi neki mekušci.
Namerno sam vam čitao po tačkama da biste vi mogli da pratite gde se nalazimo, a moj ekspoze je mnogo duži od 130 strana koje ste vi dobili. ali vidim da neke to nije ni interesovalo. Žao mi je. Dakle, ja sam spremio negde oko 250, 260 strana. I dok sam ja radio danonoćno i dok je tim ljudi radio danonoćno, oni su došli na dva minuta da iznesu poneku uvredu bez kartice, da izađu napolje, da odu do restorana, da podignu dnevnice i da završe svoj posao. Mi ćemo vredno da radimo.
Možda ta dužina ima i neku filozofsku dimenziju, nagovestio je Vladimir Milutinović, gostujući u emisiji Talasanje. S jedne strane, pitanje čemu? Ekspoze, kaže on, nije roman pa da ga razvežete na 300 strana. S druge strane, možda ipak ima neku svrhu, ta mitska dužina.
To je neko igranje sa nekakvim arhetipovima kod određenog sloja birača. Znači, verovatno vole da neko može da priča 10 sati, na primjer, pa onda to njih impresionira, ne znam, to je jedini smisao od toga. Inače, što više praktičnog smisla je da date ljudima uvod, pristojan uvod, da bi mogli da raspravljaju o tome. To je toliko mistifikovano, dovedeno do tog karo papira na kome se pisalo rukom, navodno, znači, potpuno nepotrebno. Ne znam kako to da nazove.
Dobro, forma manje više nego da pređemo na suštinu. I dalje se krećemo u vodama filozofije, ali podvlačim, ovo je moj izbor. Kod mandatara je bilo mnogo više svega, kao u enciklopediji ili kao kod Vase Pelagića. Da svako sebi pronađe po nešto, samo ako nije baksuz. Ja biram Heraklita.
Jedan od najčuvenijih grčkih filozofa Heraklit rekao je pre skoro 2500 godina: čovjek nikada ne kroči dva puta u istu reku, jer to nije ista reka, niti je on isti čovjek. Nešto previše od 2 godine sam stajao na istom mestu, ali sada mogu potpuno iskreno da kažem da danas Srbija nije ista. Danas, dragi prijatelji, mnogi od nas nismo isti. Ja danas nisam isti čovjek. Tada je Srbija bila na ivici propasti. Sećam se pogleda starih i mladih, porodica širom zemlje, kako gube nadu u stvarno postojanje naše države. Ne bih stajao ovde i lagao da je život u Srbiji za sve danas mnogo bolji nego ranije, ali vode naših reka su jasnije i čistije danas.
A onda se nad tom vodom nadneo Boško Obradović iz Dveri. Ali njemu ništa nije izgledalo kao u mandatarovom opisu. Ajde što mu rečna voda nije izgledala bistro kao u ekspozeu, nego je udario i na kapetana Vladine lađe.
Sve više sam uveren da vam je ideja da Narodna skupština bude ponižena i marginalizowana, a da vlada Srbije i vi lično preuzmete svu političku moć u državi. Stvari stoje potpuno obrnuto. Vi ćete biti izabrani od strane Narodne skupštine i nama ćete odgovarati za svoj rad. Postoje dve Srbije. Jedna u vašem ekspozeu, druga u realnosti. Vi ste realno stečajni upravnik Srbije.
Na gromku besedu Obradovića mandatar je poskočio kao da mu je bačena soda u oči, tako nekako. Nešto ga je mnogo uvredilo. Ne znam tačno šta, ne moram da znam. Ja samo vršim transport skupštinskih sadržaja.
To je na nivou deteta od 10 godina. To, ja nemam reči šta sam slušao. Ja sam mislio da to je nemoguće čuti u modernoj Srbiji. Ali da odgovorim na sve neistine i gluposti koje ste izgovarali. Pričate o ličnoj moći i apsolutnoj moći, a vi ne poznajete ni ustavne zakone. Predsednik vlade u tehničkom mandatu ima mnogo manje moći i mnogo manje vlasti nego u punom mandatu. Pojma nemate.
E, tu je legla lepa reč. Ako je Boško bio pelen, Krkobabić je bio melem na ranu. Skupštinski iscelitelj.
Pažljivo sam slušao punih 6 sati, nisam slao poruke, nisam komentarisao i mislim da je vredilo da se čuje. Razgovarao sam sa mnogim ljudima i dele to mišljenje. Poštovani prijatelji, pre svega penzioneri, 1.700.000 ljudi čeka poštara 2 puta mesečno. I ne do Bog da im on ne dođe. Ali Bog sa tim nema mnogo ako ova vlada ne obezbedi ta sredstva u budžetu Republike Srbije.
E, ovo Ovo je interesantno i poučno. Ko je živeo u uverenju da penzije izviru iz ekonomije, pošto su prethodno zarađene, taj izgleda nije pazio na času gospodina Krkobabića. Lepo vam je objasnio. Zdenac sa koga se ubiru penzije nalazi se u Nemanjino 11, jer kako drugačije da shvatim kada kaže vlada obezbeđuje penzije. Još bi se moglo o tome, ali se onda za reč javio Vojislav Šešelj. Počelo je akademski, ekonomski modeli i paradigme, da bi se lagano prešlo na predsednika Tomislava Nikolića. I odmah je postalo vruće. Ne radim ovo zbog predsedničke kandidature, poručuje mandataru. Evo, preduzmite šta treba u odnosu na predsednika, a ja ću se odreći kandidature.
Vi znate, gospodine Vučiću, pre 10 godina da nije imalo kuće za šta da ga ujede, a da sad ima ogromno bogatstvo. Nedavno je priznato da je fondacija njegove supruge Dragice imala oko 10 miliona evra na računu i toliko potrošila. Ni jedna novina nije dobila podatke koliko je zaista prošlo preko tog računa. Cela Srbija zna da on ima lažnu fakultetsku diplomu. Je li jedan ispit polagao? Ako mi vi kažete da jeste, evo ja podnosim ostavku na funkciju narodnog poslanika.
Na tomu Aleksandar Vučić odgovara, ali nekako mirno, baš mirno. Ni 30% one vatre i gneva iz duela sa Obradovićem, ili kasnije sa Pajtićem. Ne znam zašto. Ali rekla sam, ja sam autoprevoznik skupštinskih dragulja. Dostavljam robu. Stali smo kod fondacije Dragice Nikolić.
Video sam samo mnogo majki i mnogo dece da se raduju onome što je ona uradila, iako je najlakše to podcenjivati i kritikovati. Nemam ništa protiv, pa ćemo da proverimo svaki dinar gde i kako otišao i siguran sam da je na potpuno uveren sam da je na potpuno čist način sve urađeno. Što se tiče predsjedničkih izbora, kandidovaćete se vi, gospodine Šešelj, baš onako kako ja neću. I to obojica znamo. Tako da znam ja vas dobro, kao što i vi mene znate.
Pa onda Bojan Pajtić. Kao uklet da večno pripoveda o letovanju, i ovog puta je odgovarao o istom. Tema brčkanje i uvrede. Dokle, govorilo je njegovo belo lice. Među opozicionim poslanicima, kaže on, sede mnogi koji imaju karijeru i pre i izvan politike, a u visokom domu izloženi su koje čemu.
Gospodine Vučiću, Paul je rekao da sve političke karijere završavaju neuspehom. Poslanici koje ste vređali i koje ste karakterisali kao lenjivce, kad završe političku karijeru, makar imaju gde da padnu za razliku od vas. Brčkanje i druge banalne kvalifikacije ne bih ni komentarisao, ali ću učiniti to zbog toga što je ta kvalifikacija posljedica jednogodišnje prljave kampanje protiv mene lično, gde je gospodin Vučićević izmislio da sam bio u hotelu na Brionima, pa sam ga tužio, pa sam dobio u prvom stepenu satisfakciju, zbog takve laži dobit ću i u drugom.
Opet je reč uzeo kao i toliko puta pre neumorni Aleksandar Vučić. Ah, kolika je grka reč pala na poprištu, gde se preko mikrofona i puste kamere gledaju Pajtić i on. Čarobna reč Brioni. Dobri su Brioni. Možda su samo malo dosadni.
Napali ste jednog novinara ovde. Kažete, izmislio vam je hotel na Brionima. Možda nije sa 6 ili 7 zvezdica, nego sa 5 ili 6 zvezdica. Samo nije izmislio da ste bili na Brionima u vreme Oluje, kad ja moram da branim novinare. Samo ne razumem zašto ste ga tužili, što je pogrešio broj zvezdica hotela u kojem ste bili. Ala vam vera, tako biste vi da upravljate štampom i medijima, da svakoga tužite i da svakoga uništite, ako možete. I vi mi pričate o slobodi štampe.
Tu je i Saša Radulović. I on, kao uklet, da večno besedi o istom. Ne o letovanju, nego o partokratiji i burazerskoj ekonomiji. Nešto bi se tu moglo osvežiti, razmišljam onako domaćički. Znate kako, menjaju se preslake na stolicama, zavese na prozorima, felne na kolima, pa mogle bi ponekad i omiljene metafore. Što se ono kaže, dosta je bilo.
Mi kažemo da je centralni problem Srbije partokratija. odnosno partijski parazitski sistem koje su partije napravile za sebe. U stvari u našoj zemlji partije su za sebe napravile svoju državu. Znači ne naša država u našoj zemlji, nego njihova država u našoj zemlji.
Potom će nastupiti blistavi trenutak zasedanja, minut kada se mandatar, neka je živ i zdrav, smejao kao nikada do tada, do suza. I ko da ga nasmeje, gle ironije, nego D.J.B. Probaću da opišem tok zasmejavanja da biste mogli da pratite prilog. D.J.B. su reklamirali povredu poslovnika, podigli svoje primerke, kada je mandatar zapazio nešto smešno i nije mogao da stane. Oni su zatim ustali, pa su seli. On je rekao, što ne ustanete opet? Na to je jedna gospođa ustala dok su ostali sedeli, pa je ona opet sela. Znači, nemi film, slapstick komedija.
Dragi prijatelji, dakle, svi ste videli, oni gledaju u kameru kada ih kamere snimaju i onda dignu knjigu, a teško im je da drže knjigu od 50 grama u svojoj ruci. Ajde, ustanite malo, malo ste stajali, ustanite još malo. E, tako, poslušajte me, ljudi.
Ovo je strašno.
Oni i mi ćemo slušati.
U školi su u ovakvim prilikama nastavnici govorili, dobro, nasmejali smo se, a sada da radimo. I radilo se zaista punom parom. Oblaci smenjivali sunce, a povremene uljudnosti povijale se pod uvredama. To vam je parlamentarni život, ni bolje ni gori od drugih, skoro da sam sigurna u to. Imali smo i jedno nadmetanje. Ko je prodao Veru za večeru? Obećala. Đorđe Vukadinović.
Vi ste potpisali sporazum i zato ste sada ovde. Vi ste uradili ono što nisu hteli ili smeli da urade ovi žuti. Vi bi volili da ličite na Angelu Merkel, volili ste da ličite na Putina, na žalost najviše me asocirate na Kaligulu i Nerona.
Mandatar mu naravno odgovara na to. E sad, ako je nejasno zašto na Kaligulu pominje državnu lutriju, ne mogu vam mnogo pomoći. Da probamo. Državnu lutriju pominje kao nešto iz Vukadinovićeve biografije, ali ja detalje ne znam. Ali ja samo vozim ovaj infokamion.
Ne bih ja bio ni Kaligula ni Neron, već bih bio i De Gaulle i sve drugo bih bio samo da ima državne lutrije Srbije. Ali državne lutrije Srbije nema. E to je problem vaš, gospodine Vukadinoviću.
U Skupštini se, baš kao i u klizanju, izvodi i obavezan zadatak, obavezan sastav. Ko je lud, ko je kome je rekao da je lud i ko je izašao napolje? Ozbiljno zasedanje ne može da prođe dok se ne obrate i ta pitanja, znači Marijan Rističević.
Pojedini narodni poslanici dok sednica traje, izlaze u hol i grubo klevetaju i vređaju i narodne poslanike, a i ministri i kandidate za ministre, predsjednika vlade i mandatara, budućih predsjednika vlade. Naime, moj kolega poljoprivrednik je rešio da u holu Narodne skupštine pred novinarima deli dijagnoze. Interesantno je da dijagnoze deli neko, evo da i ja kažem, ko zbog dijagnoze nije služio vojsku.
Živkoviću, rekli ste, evo meni to što ste rekli, tihim glasom se u diskusiju ubacuje mandatar.
Zoran Živković je upravo malo pre rekao da sam mentalno bolestan i da ne bih mogao da prođem takvu vrstu pregleda, pošto ne mislim da on zna koja je to vrsta pregleda.
Nije bilo tako, odgovara Živković. Samo sam predložio da se zakonski reguliše, da se svi kandidati za funkcije lekarski pregledaju. Ako mene pitate, ne Živkovića, mene, evo razmišljam dok vozim ovu informativnu cisternu. Zbog čega odrasli ljudi vole priče tipa ko nije tačan u glavu? Ne znam opet. Ja mnogo toga ne znam za svoje godine.
To što mandatar nije dobro čuo, To što su mu njegovi loši savjetnici, znači ne Tony Blair, nego neki odavde, preneli pogrešnu informaciju, to nije moj problem. Kad neko stalno se hvališe time da sve zna, da je jedini koji može nešto da menja, tu nešto nije u redu. I zato ja predlažem lekarske preglede, ne samo ove, nego svake vlade koja ide iza nas.
Dobro, ludost je privremeno skinuta s dnevnog reda, a došla je jedna od fundamentalnih. Jedna od onih tema koje povremeno pohode Skupštinu i javnost uopšte. Kada se kaže da nešto nema alternativu, kako vi to razumete? Zoran Krasić, Srpska radikalna stranka.
U Srbiji već nekoliko godina postoji pro-EU vlast i pro-EU opozicija. I ja mislim da ovaj program, da je to središnja tačka svih politika približavanja Evropskoj uniji od 5. oktobra do danas. Ono što mi smeta, to je kada čujem da nema alternative. Mislim da je to nemoguća varijanta, ni logički, ni filozofski. To bi značilo, otprilike, ja kažem, Šešelj nema alternativa, pa odem kod Čede Jovanovića. Znači da postoji alternativa.
I sad zaključna reč. Zaključnu reč dobit će poslanica većine, mislim da i red, ali nije to presudni razlog. Presudna je toplina, koja je na ovom zasedanju moglo biti malo više. A posle ove diskusije bit će vam jasno zašto to kaže. Pa neka me posle neko pita razum ili osjećajnost. Priznajem samo srce. Aleksandra Tomić, Srpska napredna stranka.
Danas imamo pred sobom jedno autorsko delo koje ima osobine naučnog rada. I ono što predlažem gospodinu mandataru da vaš rad zaista odštampate, da taj naučni rad, odnosno uopšte ovaj ekspoze, može da se nazove da je Srbija jedna nova ekonomska paradigma Balkana, ali ne samo Zapadnog Balkana, nego i Balkana uopšte. I zbog toga zaista ovakav ekspoze treba svi naši buduće pokolenja da imaju. Mnogo toga kada govorimo o Konfučiju, kojeg često citirate, je rekao da put do dobrote, misli se na upravljanje uopšte državom, ide preko mudrosti. Vi ste kao mudar političar pokazali da je danas velika čast podržati ovakvu vladu na čijem ste vi čelo.
A onda smo dobili vladu, bio je lep put koji smo prešli do nje i neka nam je živa i zdrava, a ovo su bile vesti iz zemlje čuda. Eko.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Ko su sve bili novi ljudi u našim vladama, to je tema zemlje čuda. I šta je bilo posle? Novi ljudi i građani, kratka istorija zajedničkog života. Od prvog susreta do rastanka i od rastanka do povratka. Ili kruženje novih u prirodi. Ne bih da vam kvarim merak, ali meni novi ljudi nisu nešto naročito. Ne ovi, nego uopšte. Taj koncept. Ono što se pretvorilo u mešavinu žudnje i religije u zemlji čuda. Samo da se pojavi neki novi. Da slete od nekud, a nama da porastu krila. Bajka za veliku decu. Tri su naše najveće čežnje. Da se posreći na kladionici, ali big time. Da se pronađe paradajz bez bele žile. I da se pojave novi ljudi. Pa ako vam je do toga, eto, pojavili su se. Svi koje znate, jednom su bili novi. Došli i ostali. Jer novi dolaze sa idejom da ostarimo zajedno. ...2013. nije bila neko čudo od godine, ali je imala svoje srećne momente. Bio je datum za početak pregovora, bio je Westerwelle, bila je i rekonstrukcija vlade. U avgustu je vrilo kao u košnici, kao pred svadbu. Na vratima mladenački venac, a goste dočekuje stari svat Predrag Marković. Slušajte imena, o, kao da je juče bilo.
Gospodine Raduloviću, gospodine Krstiću, Glamočiću, Rodiću, Udovičiću, Miroviću, gospodine Tasovac, gospodine Jovanoviću, ne samo da ste dobrodošli ovde u Dom Narodne skupštine, nego ste dobrodošli u Vladu Srbije. Naravno i vi, gospodine Vulin, oprostite, nisam vas video, pošto ste već u Vladi, oprostite. Gospodine Antiću, vi ste sve vreme u skupštini, ali i vama više nego dobrodošlica. Koliko god da će biti teško, a ovo je Srbija, i vidjet ćete šta sve utiče da ne poverujete. Utiče i to kakva je Farma, neki reality program, počet će sutra. Utiče i to da li se vodi rat na zemaljskoj kugli, da li je neko napao Siriju, možda će i to početi sutra. Utiče i to šta će se događati sa Kosovom, Metohijom, državom Srbijom, to ne počinje sutra. To se nastavlja.
E, to je tačno 100%. Sve se ovde nastavlja. Ali gde su danas novi ljudi sa liste za pozdravnu besedu? Tu su, gde bi bili? Osim onih koji su prešli na tamnu stranu. Tako mu dođe sa stanovišta vlasti kada i sustanari iz vlade odu u protivnički tabor. Ili im se pomogne da odu u opoziciju. Ili prosto odu. Mada ni to nije kraj sveta. Sve za ljude. Političke ljude. Danas u istoj vladi, sutra u neprijateljskom rovu. Preko sutra, ko zna, možda opet leđa uz leđa. Ali na samom početku, novi ljudi ne znaju kako će se stvar razvijati. I ne znaju šta nosi novi dan. Dan prvi. Oni u parlamentu, pred novim velikim zadatkom, jedino što im treba u tom času je podrška i okrepa. To je čas kada ih pomiluje blaga ruka opet Milana Krkobabića. On zna šta treba reći đacima, đacima prvacima prvog dana školske godine. I sve drugo uvek zna. Da vam kažem, kamen mudrosti mora da leži u pošti. E onda se može i ovako i u skupštini. Septembar 2013.
Gospodine predsedniče, uvaženi članovi vlade, poštovani narodni poslanici, hajde malo da prekinemo ovu divnu kamernu atmosferu. Gospodo ministri, gospodo budući ministri, pažljivo sam gledao juče vaša lica, gledam ih i danas. Nemojte se ljutiti, ali ne vidim nešto mnogo optimizma, ali ni živahnosti. Pa bih vas molio da građanima Srbije uputimo jedan osmeh, jer vi ste deo pobedničke ekipe za koju će glasati skupštinska većina levo od mene, a desno od vas. Nemojte mnogo obraćati pažnju na levu stranu ili moju desnu, to je opozicija. Njihov glas, evo već vidim osmeh kod Krstića, neće vas učiniti ministrima. Oni vam neće dati ni hladne vode, udelit će vam šarmantan osmeh.
kad opozicija ne bude opozicija, kad bude vlast, siguran sam da će neki novi ministri tu sedeti, ili se ja možda varam, ili možda nisam dobro upućen, ili postoje neka buduća koaliciona lukrativna očekivanja.
Ma kakva vojim ja oca lukrativna očekivanja? Nije to smisao kadrovskih inovacija. Novi ljudi se traže, pronalaze, ubeđuju, dovode i postavljaju iz viših razloga. Da bude bolje, da krene brže, da se postigne više. To je njihova svrha i njihova misija. Nije to puka personalna kombinatorika kao što prost svet misli. Ne, tu ima višeg smisla. A koji je smisao promjena u vladi? O tome Đorđe Milićević iz SPS-a, septembra 2013. Novi dolaze s jasnim ciljem. Evo ga.
Smatramo da je neodgovorno na jedno ovako važno i značajno pitanje u Srbiji gledati na jedan pojednostavljen način, kroz personalna pitanja. Personalna pitanja jesu važna, naći najkvalitetnije, najuglednije, najsposobnije ljude, ali znate šta, takođe je važno definisati šta je to strateški interes. Nije ovde reč o tome da će neko kroz rekonstrukciju dobiti veću političku moć. Ovde je reč da suštinski i temeljno menjamo sistem da bi država mogla daleko bolje da funkcioniše. Ono što mi očekujemo od kandidata za ministre jeste da svoj posao u narednom periodu shvatite kao životnu ulogu.
Da li je Mirko Cvetković postavljenje na mesto premijera 2008. godine osetio kao životnu ulogu, ko bi to znao? Njegova samozatajna priroda nije otkrivala mnogo. Bio je nov, ali ne sasvim. Na čelo vladine sofre došao je sa funkcije ministra financija u prethodnoj vladi. Došao je tiho, bez vatrometa i konfeta, a ništa dramatičnije nije ni otišao. Njegova vlada izabrana je 7. jula 2008. i bila je prva od 5. oktobra 2000. u kojoj nije učestvovala Demokratska stranka Srbije, a jeste učestvovala Socijalistička partija. Do kraja mandata pratit će ga pitanje. Da li je on novi čovek u tuđoj senci? Isto koje ga je dočekalo i na početku, 10. jula, na prvoj konferenciji za novinare. Hoće li biti samostalan od uticaja tadašnjeg predsednika Borisa Tadića? Hoće.
Za razliku od ranijih situacija, ovo je jedna vlada u kojoj nema kohabitacije u smislu da je predsednik iz jedne partije, premijer iz druge. Ovo je vlada gde postoji saglasnost oko politike koju će vlada da vodi. Naravno da, ako mislite pod samostalnošću, da li će ja ili ne znam vlada ići na jednu stranu, a predsednik na drugu, ja ne verujem da će to tako biti, jer to bi bilo potpuno besmisleno. A ako pitate da li ćemo se dogovarati, da li će pri tim dogovorima svako iznositi svoje stavove i boriti se za argumente, onda je odgovor da.
Kako je ispalo, sada znamo i detaljno, a početkom 2011. opet će se pojaviti neki novi ljudi. Novi, a poznati, to se kaže stari. U to doba sukobi u vladajućoj koaliciji došli su do tačke kada je delimični raskid bio neizbežan. Delimičan raskid znači neko će morati da ode. Taj neko bio je teški centar srpske politike Mlađan Dinkić. Do kritične tačke uvek nepomerljiv. U februaru je nakon dužeg neslaganja premijera i potpredsednika vlade usledilo razrešenje Dinkića. S njim se tada solidarisala partijska koleginica i ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović i podnela ostavku. To je tokom marta dovelo do rekonstrukcije vlade u kojoj su promenjena imena i funkcije većine ministara. Među njima, gle, opet Verica Kalanović, ali na mestu potpredsednice vlade. I gle, ona prihvata da se vrati u vladu koju je napustila samo 3 nedelje ranije. Prva izjava Kalanovićeve kad odlazi, druga Dinkićeva kada je na neki način vraća. Eto vam je ono ranije pomenuto, kruženje novih u prirodi i društvu. Mart 2011.
ne umem da ćutim i javno govorim o problemima, a veoma često predlažem i rešenja koja se ne sviđaju premijeru.
Ja sam je zamolio pre nekoliko dana da ona bude vođa našeg tima u vladi, upravo zbog tog njenog morala koje je tada iskazala, zbog stručnosti koje ima i zbog energije koja može da zameni moju energiju u vladu.
Dinkić je inače mnogo puta u svom plodnom političkom životu odigrao ulogu novog čoveka. Mnogima je bio novi. Jedan od najuspešnijih u premošćivanju različitih garnitura i odgovarajućih vlada. I 2012. je majstorski premostio. Godinu u kojoj se promenila vlast. Pala je jedna u kojoj je bio, došla druga u kojoj će biti. Krajem juna te godine izjavio je da njegova stranka ulazi u pregovore o vladi, svesna teške situacije u zemlji. Vodi razgovore sa Aleksandrom Vučićem o programu nove vlade, a posmatrači odnekud slute da će razgovori biti uspešni i da će Dinkić i ovog puta biti nov. Jun 2012.
Postoji nekih 8 segmenata u koalicionom sporazumu. Najpre državna politika, ekonomska i socijalna politika, pitanja vezana za pravnu državu i vladavinu prava, borba protiv korupcije i kriminala, reforma državne uprave, departizacija javnih preduzeća, decentralizacija, regionalni razvoj i sloboda medija.
Niko nije zaboravio, niti zaboravlja gospodin Dinkić, niti zaboravljam ja. Ali to što imate, to ste rekli, a gledate šta je ono što možete da uradite. Ako mislite da se, ne znam, neko treba da piše pokajnička pisma ili ne znam šta, pa sad treba posebno žurku da napravimo ili da se grlimo kod Tadić i Mrka, ne pada nam na pamet.
Šta je imalo da se pegla, prepeglalo se, a vlada je neko vreme živela skladno i srećno. Do sledeće bure. Sledeće godine Dinkić će već biti stari i ispašće iz vlade. Biće to bučan i violentan raskid. Otprilike onako kako su se rastajali Liz Taylor i Richard Burton. Voleli se mnogo, strasno se svađali, vatreno se mirili, ali mislim, poslednji put mu se nije vratila. I tako u rekonstruisanoj vladi Ivice Dačića za Dinkića nije bilo mesta, ali se zato pojavilo sasvim novo lice. Lazar Krstić kao rumena jabuka u premijerskoj kotarici, a nešto kasnije i rana neprebolna, dočekan kao najrođeniji. Petar Petrović, Jedinstvena Srbija, na zasedanju Skupštine septembra 2013.
Pravo je opozicije i svih onih koji nisu za izbor novih ministara u vladi Republike Srbije da kritikuju, ali mene iznenađuje stav nekih koji svuda pričaju da treba mladima dati šansu, a s druge strane se protive da takvi dođu i uđu u sastav vlade Republike Srbije. Gospodine Krstiću, budući ministru finansija, imate punu podršku Jedinstvene Srbije, ne samo zato što ste mlad čovek, već zato što su vas priznali u zemlji koja za sebe kaže da je najrazvijenija zemlja u svetu. Priznali su vas tamo, zašto vas ne bi priznala i Republika Srbija, zašto vas ne bi priznao i parlament Republike Srbije i prihvatili građani Republike Srbije.
Pogledajmo sada kakav je put prešao Lazar Krstić od leta 2013. do leta 2014. Od novog do bivšeg, ceo život za godinu dana. Ako može da se stepenuje koji je čovek među novima bio najnoviji, on je bio taj. Iščekivali ga kao deda Mrazovog sina. Pregledali mu dnevnik iz škole i slike sa razredom i pre nego što je stigao. Štampa ga se nije mogla zasititi, zašto postoji jednostavno objašnjenje. Bio je retko nov. U prvom susretu s javnošću kao novi ministar finansija u izjavi za RTS pomenuo je plan i viziju. To je bio početak, a kraj jula 2014. Između trčećim korakom napred u reforme. Negde na reformskoj stazi desio se raskorak. Novi je otišao. Stari su tvrđi orah. oni odlaze kad baš ne može drugačije.
Ne radi se tu samo o planu mera, radi se o viziji. Kako bi Srbija mogla da izgleda za 5 godina, šta može da se učini, gde mi možemo zapravo da budemo, onda ćemo sa tim proveriti ove mere o kojima pričamo.
Ja mislim da je ova vlada uradila jednu jako odgovornu stvar time što je odlučila da sada dok još imamo vremena, još imamo likvidnosti, izađemo sa tim šta ćemo uraditi kako bismo stvari doveli u redu. Mi kasnije ne bismo imali priliku da to uradimo, odnosno bez ovih mera bismo išli u bankrot u naredne 2 godine.
2015. godine će se osjetiti boljitak i to je neka cena u 2014. koju moramo da platimo da bismo se izvukli iz rupe prosto u kojoj smo se našli.
Mi imamo različite pristupe oko dinamike kojom Srbija može i treba da stigne do svog cilja. Premijer ima meko srce, zato ima toliku podršku naroda. Sa druge strane, ja sam smatrao da ove mere treba da budu sprovedene odmah i u punom obimu.
Jedan od slično novih bio je i Saša Radulović. Ne tako mio i srcu drag kao Mlađan i Krstić, ali svakako na početku jedan od pouzdanih stubova vlade. Novi čovek, koga je relativno brzo počeo da bije glas da je u nastupu autonomniji nego što je uobičajeno i nego što se traži. Međutim, više slutnja nego sigurna činjenica. Po nekim potezima i reakcijama reklo bi se da je bio u saglasju sa prvim potpredsednikom Vučićem. Kasnije, bivalo je vidljivije da se to saglasje kruni. Kako je u novembru 2013. Aleksandar Vučić opisivao svoj odnos prema ministru ekonomije? Tada, još ni u primisli, čas kada će njih dvojica postati arhineprijatelj.
Što se tiče stavova gospodina Radulovića, on ih saopštava ponekad na brutalan način i najčešće u pravu. Ono što mislim da mu ponekad nedostaje, to je takta i razumevanja težine pozicije u kojoj se ti radnici nalaze, ti obični ljudi nalaze i da je potrebna državna intervencija, da se ne može prihvatiti u potpunosti neoliberalni koncept koji je sasvim sigurno najzdraviji, ali ne možete u potpunosti da ga prihvatite.
Narednog dana Radulović se osvrnuo na izjavu prvog potpredsednika. Takav sam kakav sam, odgovorio je, ali definitivni raskid još nije bio izvestan. Možda i jeste, ali još nije bilo izgovoreno. Ne pred javnošću do koje je dopiralo samo šuškanje, kao što biva u brakovima koji se ljuljaju i vladama koje se osipaju. Do samog kraja svetu se ne priča ništa. Radulović je podneo ostavku na mesto ministra privrede 25. januara 2014. A evo šta je rekao 2 meseca ranije.
Ja nisam političar i ja ću nastaviti da govorim onako kako mislim da jestem. Možda istina ne zvuči lepo, ali kad spoznate šta je istina, onda možete i da rešavate probleme. Očekivati da će vam strani investitori rešiti sve probleme u državi je pogrešan pristup. Znači, mi moramo da se koncentrišemo na razvoj domaće privrede. Bitno je da biznis radi u Srbiji, zapošljava u Srbiji, plaća poreze u Srbiji.
To će biti jedna od bolnih epizoda u životu naše vlade, taj rastanak, ali sve je to život. I kao što znamo, uvek ide dalje. Krajem februara, početkom marta ove godine, novi emotivni trenutak. Raspuštanje Skupštine pred nove izbore. Saziv sa kojim sam provela duge i lepe dane, bogme i noći, obavio je zadatak i pošao istoriju. Doći će drugi, razmišljala sam tada, zavoleću i njega, što je budućnost potvrdila, ali praznina se tada mogla gotovo opipati. Skupština je radila do poslednje sekunde mandata i svaki sekund znojem natopila. Kao kruna nedelje i samopregornog rada, došao je izbor Zorana Đorđevića na mesto novog ministra odbrane. O svom budućem pozivu i zadatku ni sam ministar, ni njegovi najrođeniji ne bi se izrazili tako nadahnuto kao poslanik Ljubiša Stojmirović. Na početku snimka čuće se nečiji veseli slučajni zvižduk. Neka ga. Nije loše imati malo razdraganosti za srećan početak.
Od dana današnjeg
Zorane, vi ulazite u red velikana i morate to da opravdate. Vi ćete biti među ljudima koji su nekada stajali na čelu naše vojske, kao na primjer Mladen Milovanović, Toma Vučić Perišić, Milivoje Petrović Blaznavac, Ilija Hadži Milutinović Garašanin, Radomir Putnik, Stepa Stepanović, Nikola Pašić, a što da ne kažem i Aleksandar Vučić. I Draža Mihajlović, evo kolega me ispravlja, ima puno njih, nisam mogao sve da nabrojim.
Verujem da vam je sada jasno da mi u Novima nikada nismo oskudevali. Ma šta mislili? Sve je stvar percepcije. Jer neki Novi su otišli, a urezali se u pamćenje. Neki su pustili korenje, pa više nisu bili Novi. A neki su prosto nestali u vidu Lastinog repa. Neki su pak bili tihi, pa su nezasluženo zaboravljeni. Evo, na primjer, i možda, jedan od naših ministara kulture, Bratislav Petković. Jednom je i on bio Novi čovek. Ministrovao u radosti i veselju od jula 2012. do aprila 2014. Nije ostao dugo, ali je bio fini čovek. Ne znam šta bih drugo rekla. Pa i to je nešto. Septembra 2012. pitali su ga koji su prioriteti ministarstva. Da, imao je plan, kao i svaki Novi čovek. Prvi plan da otvori Narodni muzej na proleće. Koje je to proleće? Proleće 2013. Mnogo volim ove vremeplove. Iz intervjua sa Glas Srbije.
Ja ću na početku citiram Slobodana Jovanovića, koji je rekao da u utakmici naroda, srpski narod jedino može da opstane kao kulturna snaga. Znači, prioriteti će biti kulturna politika, da, što kažu, da se što više inkorporira u obrazovni sistem. Prioriteti će biti otvaranje muzeja, otvaranje Narodnog muzeja, zatim muzej savremene. Naše slikarstvo je nešto s čim zaista možemo da se ponosimo pred Evropom i pred svetom. Nažalost, to stoji tako već 5 ili 6 godina zatvoreno. Došlo se u toj restauraciji do nekle, znači otprilike 30% radova završeno. E sad, jedino taj izložbeni deo koji je u stvari najskuplji, to je otprilike 70% celog tog posla. Ja se nadam da će mi to na proleće uz velike napore uspeti, jer to je zaista prioritet da se to otvori, da se to pokaže.
Stigli smo do kraja, bila je ovo izložba iz zemlje čuda pod naslovom Proleće na moje rame sleće. Puno vas pozdravlja Tanja Milikić. Prijatno.